ኣብዝና ንከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብጉድታት መጋዶ ንመንእሰያት ስራሕ ምፍጣርን ካልኦት ልምዓታዊ ምንቅስቃስን ዝውዕል 250 ሚልዮን ብር ንምትእኽኻብ ከሊሞም ኣብ ዝተካየደ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ሕማም ልዕሊ 500 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ተገሊጹ እዩ። ኣለም ፍስሓ ነቲ ከይዲ ተኸታቲልዎ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ኣዘራሪቡ ነዚ መደብ ይኽልና ኣሎ።
ኣብቲ ናይ ሶማሊ 14/5/11 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 500 ሚልዮን ብር ንምእካብ ከም ተኽኣለ ተፈሊጡ። ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራትን ኣካባቢ ኮሚቴ ምትእኻብ እቶትን ኣይተ ኣሸማ ፋይሉ ነዚ መድረክ ምፍጣር ዘለዓሎም ምክንያት እንትገልፁ መበገሲኡ ፃውዒት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቢሮ ፋይናንስ ኣቢሉ ምዃኑ ይሕብሩ።
እቲ ቀንዲ ብላዓል እንታይ እዩ? እቲ ፃውዒት ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ፋይናንስ እቶት ምትእኻብ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብቲ ክልልና ዘሎ ናይ መናእሰይ ናይ ስራሕ ስዕነት ናይ ንብስነት ምስፋሕ ካብ ቀፂሉ እውን ድክነት ኣምልካ ዝግበር ምንቅስቃስ ተደጋዳይ ውሕስነት ክረክብ ዝኽእል ሰላም ክረክብ ዝኽእል እቶም መናእሰይ ስራሕ ሒዞም ትሪኦም ስና ዝኾነ እቲ ናይ ነጋዶ ሕብረተሰብን ሰባሃብቲ ዝገብረሎም ምንቅስቃስ ብዋናነት መናእሰይ ስራሕ ኣብ ምፍጣር ክንቃሳቀስ ኣለና ብዝብል እዩ። ከምቲ ትፈልጦ መናእሰይ ካሊእ ቦታ ኣብ ካሊእ ኣብ ደስራሕቲ ይሳተፉ ሕማቅ ነገር ይሳተፉ ኣብ ዘይድል ነገራት ይሳተፉ ንሪኢና። ናይ ትግራይ መናእሰይ ግን ስራሕ ዝክረክብ ብዲስፕሊን ተሃሪፁ ዓቅሊ ገይሩ ክፅበሎ ሞ መንግስቲ ስራሕቲ ኮነ ከምዚ ዓይነት ነገር ውራይ ክዝተወረልኩል ንሰብ ሃብትን ነጋድን እውን እቲ መናእሰይ ስራሕ ዕድል ናይ ምፍጣር ክፈጥር ኣለና ብል ተንቀሳቂስና ል ዝድግፍ ዝኾነ እዩ ብዝብል እዩ እምበር ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ቴሌቶም ምልዓል ክንገብር ኢና።
ፅቡቅ ግን ኣብዚ መድረክ ቅድሚ ምብፃሕኩም እንታይ እንታይ ስራሕ ሰሪሕኩም ኣለኹም? ማለት መድረክ ምክያድ ናይ መወዳእታ ሓደ ዕማ ምድሓት ቅድሚኡ ዘለዎ ግን ከቢድ ናይ ምድራዊ ስራሕ ትኾኑ ኢለ ስለዝግምት ከመይ መዋዲድኩም ኣለኹ?
እቲ ነጋዳይ ታይ በስተካት ብፍላይ ኣብ መቐለ ከባብን እቲ ናይ ትግራይ ነጋዶም ሰጢሞም ሓድነቶም ክጠናክርሞ ትውሕስነት ትሰላም ንኣነ ኣገዳሲ ምኳኑ ስለዝርድአና ነጋዶ ተኣካክብና ካብ መስከረም ኣካባቢ ተጀሚሩ ካብ መስከረም ኣካባቢ ዝጅመር ተለሎም ዓመት ኩሉ ነጋዳይ ዘዋፅ ተወሰነ ስራሕ ዘይኮነ እ ኩሉ ነጋዳይ ተኣካክብና ዘይዋፅ እውን ኣብቲ መስመር ካቲ ዘዋፅ ብነበረ እውን ብዝቀነስ መልክዖ ተሓጉስን እጃም ርከቦ ዝገበር ናይ ምንቅስቃስ ስልጡም ዝኮነ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ንግዲ ሕብረተሰብ ማሕበር ክንፈጥር ምልዓል ጌርና ኣብ መንጎ እንታይ ዩ ሓሳብ ዝመፀና ቅድሚ ምትእካብና ናይ ትግራይ ሰላምን ሓድነትን ውሕስና ክህሎ ዝብል ስበል ኣለና። ትፈልጦ የካቲት በል 44 ዓመት ዘተፈዋሓ ክክበር ከሎ እቶም ቀደም ዘነበሮ መራርሓን እቶም ነብሮ ዘለዎ መራርሓን ክነቀራርብለና ኢልና ነጋዶታት ብዝወሰድናዮም ተበግሶ ክልቲኦም ተቀራሪቦም እንታይ ትመልእክቲ እዚ ሓድነት ትግራይ ተሰጢሙ ልዕሊ ኩሉ ሓድነት እዩ ሞ ብሓድነት ንጅምር ኢልና ዝገበርናይ ምንቅስቃስ እዩ።
እሺ ሙሉእ ሽምካን ተዋሲስካ ዘለካ ዓውደ ስራሕ ክንገረኒ። ሙላት ኣለና ይበሃል። ኣብ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ዝተዋፈሮ ሰብ እየ። ተወሳኺ ቡን ናይ ኣልሚኒየም ስራሕቲ ካብ ወፃኢ ብምምፃእን ኣብዚ እናምረትካ ብምቕራብን ብየ ዝፍለጥ
ፅቡቅ ሙላት ሎም ረኪበካ ዘለኹ ማሕበረሰብ ነጋዶ እቶት ምትእኻብ ወይ ከዓ ቴሌቶም ምክያድ ዓሊሞም ኣብ ዘዳለዎ መድረኺ ሞ ካብቶም ሓደ ናይቶም ማሕበረሰብ ነጋዶ መንእሰይ ኮይንካ በዓል ዋና ኮንካ ረኪበካ ኣለኹ እንታይ እዩ ናብዚ ጉዳይ ዝእትካ ከም ሙላት
ናብዚ እቲ ንዘሎ እንግዲ ያው ትግራዋይነት እዩ ትግራዋይነተይ ከም ከዚ ተሓባቢርናን ተጠማሚርናን ንኸደሉ ግዜ ርእየን ሰሚዐየን ትስምዒት እዚ እውን መፂእና ይፈልጥን ኣብ ሂወተይ። ስለዚ እቲ ዋና ነገር ላብዚ የምፅእንና ላብዚ ተሳትፎ እዚ የበቂዕኒ ዘሎ እቲ መሰረታዊ ትግራዋይነተይ ና እቲ ከዚ ዘለናዮ ወድዓዊ ኩነታት ንዓድና ላብ ፅቡቅ ደረጃ ንምብፃሕ ካብ ምላዓዓል ዝተልዓለ እዩ። እዚ እቲ ሓቃዊ ምስጢር
ከመይ ረክብካዮ ማለት ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ሕጂ
ይ
ብዙሕ ብሚልዮና ዝቁፀር ካብ ማሕበረሰብ ነጋዴ ዋፃሉ ዋዕሎ ከመይ ረክብካ
ዝተፀበኽዎ ሕጉስኒ ማለት ካብዚ ዝተፀበናዮ ልላዓሊ ፅቡቅ ተነሳሽነት ኣሎ ገና እውን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ንቀፃሊ ብዙሕ ነገር ከም ዝገብር ዘርኢ ምልክታት ኢና ርኢና ዘለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ። ከምዚ ተጣየሸ ዝተጠናኸረ ትግራዋይ ሰብ ሃብትን ሰብ ዓቕምን ሰብ ፕላንን ኣሎ እዩ ኢልካ ልምሕሳብ ኣነ ብዙ ዝኣክለ ግምት ነር። ከዚ ግን ንባዕለይ እውን ገና ክንቀሳቀሰም ዘለኒ ገና ክሰርሐም ዘለኒ ዝዓደይ ልብል መንፈስ ሓዲርነው ፅቡቅ ስሚዒት።
እሺ ፈለማ ሙሉእ ሽምካን ተዋሲልካ ዘለካ ሓውደ ስራሕ እንታይ እዩ?
ኣነ ፍጹም ኣስገዶም ዝበሃል ናይ ግልስ ማእኸል ማይ ኳዕቲ ስራሕ መካየድ እየ። ኣብዚ ናይ እቶት ምትኽኻብ ከዓ ኣባል ካልኣይ ሰብናይት ኮሚቴ ጥቡቕ ፍጹም ስርሖ ዝበዓልኩም መድረኽ እቶት ምትኽኻብ ወይ ከዓ ትልትን ንብሎ ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእትን ካብ ኣባል ኮሚቴ ጥራሕ ኮንካ ዘይኮነስ መድረኽ ነመርሕካ እውን ርኢከሞ ምትኽኻብ እቶት ተወዲ ኣሎ ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረካ መንፈስን ሕጂ ንትመሽን ይኮን
ናይ ብሓቂ ምዝራብ ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረኒ መንፈስ ንሕና ነጋዶ ከተማ መቐለ፣ ነጋዶ ትግራይ፣ ነጋዶ መላእ ኢትዮጵያ እዮም ሓዚ ተሳቲፎምሉ 250 ሚሊዮን ዓሊምና ኢና ተልዕልና ነርና ኣብዚሎም ናይ ሎም ማዓንቲ እቶት ግን ኦልሞስት ዳርጋ ናብ 520 ሚሊዮን ቅርሺ ኢና ኣኪብና። ብተጋሩ ጥራይ ዝኣከብናዮ ገንዘብ ኣይኮነን ካብ ማሕራ እውን ከምቲ ዝረእካዮ ብዙሓት ኣብቲ ናይቲ ልምዓትኩም ኣጋራት ኢና ኢሎምና እዮም ኣጋር ምዃኖም ከዓ ብብዙሕ መልክዕ ገሊፆምልና እዮም እና ኣነ ሕዚ ፍሉይ ተሓጓስ እዩ ተሰሚዑኒ ዘሎ ምክንያቱም ካብ ዝገመትናዮ ንላዕሊ ዝነበረ ናይቲ መድረኽ ድምቀት እውን ዝበለፀ ይሕጉሰካ እዩ። ትግራይ ብዙሕ ነገር የድልያ እዩ። ንሕና ተጋሩ እንተዘይ ሓቢርና ሰላምና ክንሕለዎ ይንኽእልን፣ እንተዘይ ሓቢርና ሓድነትና ክንሕለዎ ይንኽእልን፣ እንተዘይ ሓቢርና ልምዓትና ክንሕለዎ ይንኽእልን፣ እንተዘይ ሓቢርና ከዓ ኩሉ ክኩኩሕና ስለ ዝኽእል ምሕባርና ማዕፆና እዩ፣ ምሕባርና ፍቅርና እዩ፣ ምሕባርና ናይ ሓድነትና ምስጢር እዩ። ነጋዳይ ሕዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓደ ናብ ዝኾነሉ መስመር መፅ እዩ። እዚ ልምዓት እዚ ንኩላህና እዩ። ናይቲ ሓድነት ምስጢር እዚ እዩ። ንዚ እውን ኢና 516 ሚሊዮን ቅርሲ ኣብዚ መድረክ እዚኣ ተኣካኪብና ዘለና እና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፍሉይ ተሓጓስ ተሰሚዐኒ እዩ። ክገልፀልካ ውን ኣይክእልን።
ከባቢ 516 ሚሊዮን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኣከበ ምኳኑ እኳ ተሰብዐ ብምክንያት ግዜ ምሕፃር ዘይተነበበን ዘይተደመረን ከምዝህሉ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም እቲ ምትእኻብ እቶት ቀፃላይ ምኳኑ መዳለውቲ ኮሚቴ ሓቢሮም። ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ካብ መቐለ።
¶¶